haatanna dhegeystayaala kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar degdeg ah la soo gaarin. Sidaasi waxaa dhawaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah. Hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee Oktoobar ilaa Diseembar ay ka dilaacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sannadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyay Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay-adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Carush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Baay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo FUSNED oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunnayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICP-5 ama loo yaqaano katastrofi oo ah meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,130 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 506 qofood. Markaas isla markii guud 300,000 iyo 506 200,000kiiba dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Baay. Marka sababtaasaa gobolka Baay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loo wahayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qurti ah. Sanadkan bishii Janaayo 1 ilaa iyo bishii 8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaashaas tirada badan ay soo galay, barakacyaashii hore u joogay marka isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay aada u badan yihiin. Buurhakaba marka la fiiriyo, Buurhakaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihi ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga daraga usoo go-ay ayaa aada hoos u dhacay. Marka waana magaalo aada u tuulooyin badan Buurhakaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, bulshadeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada Buurhakabana saas ayaa ayda ilgaar loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bani aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay kasoo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsada oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakiciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa guddoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad lasoo dhaafayba inaan si saxa uusan roobku u diin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu diin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaa daaqii iyo biyihii labaduba ay iridi noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihii ay jireen in meelaha qaar colaado qabiiliya ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shababka xaggiisa ah. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay barakac baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore wacaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay inteebay la-eg yihiin, halkeebay ka soo barakaceen, halkeebay u soo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ado kale international assessment la sameynay isbuucii lasoo dhaafay, qiyaas ahaan hordhaca waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca baritaxiga degmada cadaado waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn cadaado godin labe meel kaleeto oo layaa dhagaxdheer ardo burdiir dhulkaas oo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga balli guuleed iyo degmada baxdo dhinacaasna dad badan ayaa ayagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. Hay-adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka. Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa. Anagu NRC ahaan wadanka gidi waan ka wada shaqaynaa, dadkana waanu xog banka soo ururinaa, waanu maraysanaa. Marka haddii aad qiyaastid gobollada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen, inkastoo qaar ka mida sida Baayo Bakool ay si gaara u saameeyeen, oo hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa 7 milyan oo qof inay haysato xaalad adag oo cunto la-aan ah, oo haddii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay-adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi madax hay-adda NRC ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaanu hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2021 waxaa soo barakacay, ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo ka soo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 1 milyan oo qof. Hadda kor bay u dhaafeen 1 milyan.
Dadkani muddo intee leeg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaceen, miyay soo lugayeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaahaan waxaa qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 cisho, qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 cisho inay soo lugeynayeen. Waxay ku xirantahay qolba intay magaalooyinkii u lugeynayaan, matalan haddii baydhabo ba imanayeen oo meelo kale ka soo barakaceen waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 cisho soo socday, oo waxaa nagu yidhi waxay ku qaaday 8 cisho inay imaado carruurtiisii oo gaari ximaar ku waday. Mid ka mid a wuxuu ku soo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga shikeeyey qisadaha ku dhacday waxay metelaysaa qoysas badan oo bararkacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaalad lamid a ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaanna kala bar dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200% bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasha ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan isleenahay inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin qiyaasta.
Marka qarka u saarannahay markaad dhahdo, imisa ay naga xigta, imisa 7 ama duruufta ay naga xigta waa duruuf caynkee?
Wallaahi wax xaalad adag markaad eetid, marka lagu leeyahay ilaa 7 milyan oo qof ayaa cunto la-aani haysataa ama cunto yaraani haysataa, oo haddii hadda 7 milyan oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdega ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo iminka hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumana way iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdegan la gaarsiin. Waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2019 oo qiyaas ahaan 250,000 qof ay macluul darro awgeed u dhinteen. Tuka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumo iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee le'eg baa loo baahan yahay hadda?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 500 million iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow xeraha malaha 500 million, lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imika aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu deklaar garay karo oo dhinka waddanka maamulka ka dilay, laakiin qarka loo saaray waxaa digniinta u dambaysa haysanaa. Haddii laga faa'iideysan oo shaqo fiican la qaban, markaasi imaan doonta in lagu dhawaaqo. Laakiin haddii soo baxda xog sax ah oo sheegaysa in macluula galay, anaga diyaar unahay inaan arintaas ku dhawaaqo. Gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaaqayna haddii xogta saxa la helo oo sheegayso in dadkii macluul dalkay ka jirto.
Xataa haddaysan dowladda federaalku weli heerkaas gaarin,
anaga ku dhawaaqayna. Anaga wasaarad ahaan mandeedaan leeyahay, wasiirka gargaarka ah, hadday soo baxdo xog sax ah oo sheegayso in macluul dhimasho ay jirto, oo anaga taas diyaar unahay.
Madaxda maamulada Soomaalida iyo kuwa gargaarkuba waxay ka hadleen caqabada taagan oo ka jira gargaar bixinta, kuwaasi ay ka mid yihiin deeqaha oo yaraaday, meelaha baahidu ka jirto aan la wada gaari karin, iyo in mar walba masiibadan oo kale markii ay dhacdo laga daba tego halkii laga hortegi lahaa. Faarax Diiriye Warsame, guddoomiyaha degmada Cadaado, wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaalo qabaa'il iyo kuwa Al-Shabaab ay ku soo qaadeen dadka deegaanka hoos yimaada Cadaado oo sii adkeeya dhibaatada abaarta. Isagoo ka hadlaya qodobkaasina waxa uu yidhi:
deegaankan hadda aan joogno waa horta duruuf ahaan deegaanadan gobolada dhexe la isku yidhaahdo colaadda qabiilku aada ay ugu soo laalaabataa, khaasatan degmada hadda Cadaado anaga aan joogno. Dhowr maaragtay dagaal qabiil ayaa ka dhacay agagaarkeeda, meel la yidhaahdo Baalle dagaal qabiil ayaa ka dhacay bishii horeeto. Dad ayaa ku dhintay, ilaa haddii 6 qof ayaa ku dhimatay, 20 kale oo ku dhaawacday, dad ayaa ku barakacay. Laakiin waxay ahayd barakacaas barakac iska xadidan ayuu ahaa. Sidaas oo kale dhinaca Galbeedka, meel ya laba galle deegaano hoostago oo miyiga ah, ayagana dagaal qabiil ayaa ka dhacay. Dad badan ayaa ku dhintay oo ilaa 20 kor u dhaafaya, 7 ka badanna way ku dhaawacantay, dad badanaa ku barakacay.
Waye marka dagaaladan iyo colaadan Shabaabka iyo dadka deegaanka ka dhaxaysa sidee ba u saamaysay abaarta taagan?
Dagaalka Shabaabku si daran oo aada maaragtay oo adag ayuu maaragtay u saameeyay dadka deegaanka. Xaaladu wuxuu geeyey hubanti la-aan, ayuu noloshoodii iyo deegaankoodii geliyey. Shabaabku waxay sameeyeen dhowr arrin oo aada maaragtay u xun. Kow, waxay sameeyeen dadka waxay ka gubeen ceelashii biyaha ayay gubeen magaalada la yidhaahdo Jibir iyo Maas Dabage. Labadii matoor oo dadka biyaha ay ka cabi jireen labadiiba way qarxiyeen. Isla labada magaalo shirkadihii isgaarsiinta ee Hormuud iyo Somtel labadiiba way qarxiyeen. Dadka noloshooduna labadaasi ayay ku xidheen. Nolosha qeyb biyaha waa noloshii aasaasiga, waxay ku xidheen way ka dhungooyeen. Shirkada isgaarsiintana lacagta keliya meeshan wax lagu kala iibsadaahi taleefanka ayay ku jirtaa, dadku lacag warqad ah ma isticmaalaan. Sidaas daraaddeed ayadiina waxa weeye way burburiyeen. Marka dadku wax ma kala iibsan karaan, oo cuntadii ma kala iibsan karaan, baabuur qofkii ma raaci kara ma kala iibsan karaan, duhaadaar haduu rabo inuu qaxo biyo uu cabana ma hayo. Dhibaatadaas marka aadka u baaxadda weyn ayay gaasiisa. Waa qodobka labaad. Dadkii intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen haddaan meesha qof baan ugu nimaadno meeshan waan dilaynaa. Sidaas daraaddeed meesha baneeya. Qodobka saddexaad, dadkii ayaga guligooda ku jira ayuu ay maaragtay ay maamulayeen dad fara badan oo labadaas magaalo iyo deegaanada u dhexeeya oo faraha badan ku jiray, ilaa 80 qof ayay qafashin kumanaan xoola ana way ka haysteen marka saddexdaas dhibaato aad ka u baahda weyn ayay dadka u geysteen saameyn adag ayay ku yeelatay xilli jiilaalaha ugu jiray biyihiina way ka dileen xoolihiina way ka dhaceen ayagiina waxay yidhaahdeen waa barata iyona waxay yidhahdeen ka guura meesha
hay-adaha gargaarku waxay ka hadleen saameynta dagaalka Ukrain uu ku yeeshay yaraanshaha helitaanka cuntada guud ahaan dunida gaar ahaan heedda oo inteeda badan Soomaaliya uga iman jirtay waddamada Ukrain iyo Ruushka sida ay hay-adaha gargaarka iyo ganacsatadu sheegeen waxaa kaloo dagaalka Ukrain uu saameeyey indhihii deeq-bixiyeyaasha ay ku eegayeen Soomaaliya iyo inay gacmaha ugu furaan sidii hore Maxamed Cabdi madaxa NRC xafiiskeeda Soomaaliya ayaa ka hadlaya
caqabadda ugu weyn hadda hay-adaha gargaarka haysata waxa weeye in dhaqaale xumo oo waxaad moodaa deeq-bixiyeyaashu sidii ay markii hore meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku ay wax u bixin jireen siiba Afrika inay ka jeesteen oo muhiimadda ugu weyn ay saarayaan meelaha kale ay dhibaatadu ka jirto midtana Ukraine oo kale marka xisbiga dhaqaale xumo iska jirta sanadkan waxaad moodaa in lacagihii la bixin jiray inayna u dhigmin baahida hadda taagan oo sii kordhisa annagu matalan hay-addan u shaqeeyo waxaanu ku qiyaas qaadanay inaan caawino ilaa hal milyan oo qof marka lacagtaan u baahannahay waxaanu helay lacag u dhiganta ilaa 30%
lacagtaadu baahantiina seegtay imise ahayd
lacagtan marka qiyaasnay aan ku caawino ilaa 1 milyan oo qof waxa weeye ilaa 40 milyan
30% baad ka heshan 40 milyan
ha
maxamed cabdi madaxa hay-adda norwegian refugee council waxa uu jeediyey baaq ah in waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay uu yahay dhaqaale iyo in marka abaartan laga baxo lala yimaado qorshayaal khafiifin kara ama looga badbaadi karo masiibo bani aadminimo oo mar kale dhacda madaxda soomaalida iyo kuwa hay-adaha caalamiguba waxay ku baaqeen in dadka soomaalidu ay is-abaabulaan islamarkaana ay u gurmadaan dadka baahan si la mid ah gurmadkii ay hore isugu fidin jireen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.